ديجيلاب votre laboratoire de transformation digitale.
رجعنا معكم في ديجيلاب نحكيوا على تجربة المستخدم. داير بعد ليميسيون لازمنا نسألوا ضيفنا على اليوزر اكسبيرينس بالنسبة لون ايميسيون راديو. حاضرين معنا سي اسكندر بن موسى اكسبير في اليوزر اكسبيرينس في إينيتوم تونيزي, وسي توفيق تساوي ممبر دو كلوب دي سي. نرحب بهم, نرحب كذلك جنيد يعقوبي وزياد باشا. سي توفيق قبل فاصل قلت لي عندي إضافة فيما يخص تجربة المستخدم.
هي فما لا بروميير فاز هي لا كومبريهنسيون دو بيزوان نتاع لوتيليزاتور. شنو هي بالضبط؟ وهنا كان لازم نعطيوها الوقت اللازم والتقنيات اللازمه باش نفهم هو شي حكم. كيما بكي قال فما سيت ويب بدل بوتون في سيت ويب الى غاني بوكو درجة. ناخذوا وقتنا كان احنا فورنيسور نفهموا شنو يحب لوتيليزاتور. اذا نحب لابليكاسيون نتاعي ولا نحب البرودوي نتاعي ولا السيرفيس نتاعي ينجح, يلزم نفهم شنو يحب لوتيليزاتور اكزاكتومون.
بليك زاد قالك اللي مثلا وقت اللي في اون غاليري مارشاند ولا في ان سيت دو فونت اون لين تلقى دي بانيي ابوندوني العدد نتاعهم كبير برشا, تفهم اللي فما مشكله كلكو بار بالنسبه لوتيليزاتور اللي ينجم يكونوا لي برودوي يعجبوه لكنه كي باش يعدي الكوموند يلقى دي ديفيكولتي الى بوندون ويخرج يمشي يشوف غالري ولا سيت واحد اخر. هنا زاد بوتيتر لو كونسيبتور نتاع البلاتفورم يلزم يفهم من خلال هالتصرف هذا كيفاش يسهل ليكسبيريونس كليون. معناها
هو جوستمون كي قلت انت الى ابوندوني on appelle ça le pain point بالانجليز او le point de friction. C'est un moment où il a eu un problème. Les problèmes en général on les classe في 4 catégories. Les problèmes d'ordre financier, les problèmes de produits, c'est un défaut de qualité.
D'ordre financier, معناها لقيت le montant غالي على
الطاقة. Par exemple, c'est parfois aussi ce qu'on appelle dans le domaine du e-commerce de la vente forcée. Un problème de process. Dans un vrai terme UX, c'est user journey. Comment le flux, le parcours de l'utilisateur va se passer. Il peut y avoir un problème. Puis, où est le parcours? Ou le dernier point, c'est un problème de support, Zeda, un manque de support.
Qui fiche, Mathalan?
C'est-à-dire l'aide du service client, voilà, l'aide quand il n'y a pas de service client, mais l'aide disponible sur un site, par exemple, pour aider les personnes à arriver à leur destination.
Nous avons parlé de l'expérience utilisateur, qui est dans tout ce qui est service ou produit, nous avons trouvé pendant l'achat, بعد لاشا قبل وحتى في مراحل اخرى. هذا كله نسميه ليكسبيريونس يوتيليزاتور. بالنسبه للي ميتيه دو الاي تي والا كل ما يهتم بالتكنولوجيا, فيش يتم استعمال ليكسبيريونس يوتيليزاتور. بدينا نحكيوا على لي سيت دو فونت اون لين, على دي بلاتفورم من قبليك, فيش نجمو نمشيو اكثر. سي توفيق,
كما قلت انت هما فما لي سيت ويب اول ما براتيكمون ظهرت حكايه الاكسبيرونس يوتيليزاتور. فما ما تنساش لي زابليكاسيون موبايل اللي هما ماشين تو اللي اون فوك, معناها قاعدين نستعملوا فيهم اكثر بتاتر بالسيت ويب. فما بتاتر لي سيت ويب اللي نستعملوا فيهم على الموبايل, وفما زاد بتاتر لابليكاسيون بصفه عامه تستعمل في وسط الانتربيز. زاد ما ننساو زاد فما بوكو دوتيليزاسيون دي زابليكاسيون في وسط الانتربيز, باش نخمو كان في الكونسوماتور في السيت ويب. عندنا زاد انت في وسط الانتربيز كي تعمل ابليكاسيون ولا تشي ابليكاسيون ولا تجيب لك شكون يديفلوبي application, il faut que tu aies flexibilité de ce produit ou de l'application avec un tarif pour l'utilisateur à terme. Et donc, il faut que tu aies de malheur.
Donc en général نحكيوا يا اما على دي سيت ويب يا اما على دي ابليكاسيون او دي بلاتفورم و مش كان في لوتيليزاسيون معناها نتاع لو غران بوبليك نجم تكون ايزاج بروفيسيونيل, معناها نجم يكون بلاتفورم نخدم عليها معناها او سان دون
انترنت اوتر ابليكاسيون
اي جوني.
Juste خاطر حبيت نحكي على الاكسبيريونس يوزر. effectivement تاو معناها اذا كان نحكي في الاي تي راهو principalement ويب ولا موبايل, والا نقولوا حتى لي توندونس تاع لي زابليكاسيون انترن تاو مش تو سكي ويب, حتى لي يو ار بي لي سي ار ام ويب سواء اون بريم ولا ساس. دونك كل ماشين في التوندونس هذيك. فما حاجه ظهر لي اللي نسينا ما حكيناش عليها وهي ان بوين تري امبورطون, معناها الاكسبيريونس يوتيليزاتور سي با سولمون ان البوتون يكون موجود في البلاصه اللي انا متوقع انه يكون موجود. لا لا لا,
قلناش مطابق ليكزامبل جبناه
باش لا 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 معناها لا باش نزيد الاضافه معناها نقولوا ليكسبيريونس يوتيليزاتور نسينا ما قلناش نحن مازلنا بلوتو مازلنا ما اون با انتامي لو سوجي اللي هو معناها ليكسبيريونس يوتيليزاتور في حد ذاتها كل s'il y a des erreurs, s'il y a de la lenteur, une solution, on en production, quel que soit pour le public ou en interne, parfois il y a des erreurs, parfois il y a de la lenteur, fait check-out, il y a énormément de cas en Tunis, des exemples, des sites e-commerce, le moment où tu as check-out, le moment où tu as le paiement, عندك surtout خاطر في البيمون باش تطلب معناها دونك لو سيت اي كوميرس il va appeler des third parties معناها de paiement اللي هما ينجموا يعملوا de la lenteur on va dire donc tout ça ça entre dans l'expérience utilisateur oui. Oui. Donc la lenteur les erreurs
bien sûr.
Donc
voilà احنا allez-y توا on parlait de tendance tout à l'heure et il faut aussi prendre en compte les utilisateurs et اللي هما مازالوا ماهمش موجودين. On appelle ça les next billion users, les prochains milliards d'utilisateurs qui vont découvrir Internet. Donc il faut même penser à eux. Comment on va penser à eux? Et comment ils vont découvrir Internet? 90% via un téléphone mobile. 90% avec un téléphone mobile pas assez puissant. Donc il faut travailler les applications, travailler les sites web responsifs au colchay de façon à ce qu'ils soient très rapides justement à l'utilisage et maximiser l'expérience justement.
Exactement.
C'est Tawfiq.
هو أبار لي زانومالي ولي زيرور اللي نلقاهم في السيت ويب كيما قلت انت لازم حتى ولا ما فماش زانومالي لازم بعد مده معينه لازم نخمو كيفاش نبدلوا هالاكسبيريونس على خاطر تعرف انت لي زوتيزاتور ايشونج انت هاك تشوف الاكزامبل تاع فيسبوك ها كل يبدل في اللي فات الفرصه ها كل يبدل تشوف انت فهمت عليه خاطر التوندونس تتبدل هو بيدو لي ديزاتور حتى دي حد بك يحكي على البسيكولوجي هو يتبدل اليوم يتصرف بطريقه بعد مده يتصرف بطريقه ابار لي تو نحن نعيشوا في شونجمون كبير بعد كبير افيك لي جينيراسيون اللي هذوما جدد اي كريك وزيد وبيانتو دوت جينيراسيون اللي هما عندهم زاد دوت اكسبيريونس هما كي يعيشوهم
مي حكينا على الاكسبيريونس يوتيليزاتور ما حكيناش على الانترفاس يوتيليزاتور شنو الفرق ما بين هذا وهذا اليو اكس ولا اليو اي
مي اليو اي يوزر انترفيس سي بلوتو سكي فا ايت لا بارتي جرافيك بور سامبليفي الحكايه سي فولي معناتها اليو اي يجي من الاخر Une fois que l'UX a fait tout ce qui est interface, prototypage, animation entre les pages, le flux des utilisateurs et ainsi de suite, l'UI va se charger d'habiller le tout, d'un point de vue graphique ou colchèque.
Donc, il traduit les besoins d'Hadouma en une interface.
L'interface est déjà hadra. En termes d'ergonomie ou colchèque, déjà hadra. On va dire que l'UI designer va habiller puis l'interface en fait mais il faut préciser Zeda que le métier Tawa les deux métiers on parle de UX UI designer en général quand là on parlera des métiers en bas enfin l'UX designer qui couvre un peu tous les aspects de l'UX dans la phase de prototypage et à la fin va faire l'UI lui-même il peut le faire
donc techniquement un de les compétences
un de les compétences bien sûr
HTML ou aller des
c'est un fil
pour donner l'importance l'UI هو ساق طاقة تاع الشركات تجي للكليون تاعهم يقول ايش شنو تحب انت بالضبط في الانترفاس بتاعك ايش انت صور لي ايش ما بعدنا ونصوروا ما بعدنا الانترفاس اللي تحب عليه فهمت كيفاش تحب كيما قال بك كيفاش تحب البوطون كيفاش تحب الريشون تحب عليه خاطر كل واحد وش شنو يحب انت تشوف حتى تو دي غون ابليكاسيون ولا دي غون بروجيسيال يعطيك يبيع لك يقول لك انت بدل الانترفاس انت بدل فيهم كيما تحب هنا بوتوني لامبورتونس على الانترفاس الاكسابيليتي دو الانترفاس
واضح شنو واصلوا نحكيو على تجربة المستخدم اليوزر اكسبيرينس اليوزر انترفيس كذلك باش نحكيو على لي ميتيي بعد الموجز نتاع الاربع ونص بعد شوية كذلك تسمعوا لو كونساي دو كلوب دي اس اي باش نحكيو لو دي اس اي اي لا ديريكسيون ميتيي مانيش بعد برشا على موضوعنا اليوم هذا ايش عندنا في ديجي لاب ذكركم في الجزء الاخير باش يكون معنا في بارول ديكسبير مسيو بنوا غرونموالت واللي كان كان دخل معنا سابقا هو اكسبير اون سيبر سيكوريتي على لا فرونس اي لافريك فرانكوفون دونك نحكيو على موضوعنا اليوم تجربه المستخدم اليوزر اكسبيرينس هذا موضوعنا
Digilab, votre laboratoire de transformation digitale.
تجربة المستخدم ولا اليوزر اكسبيرينس لوتيليزاتور الاكسبيرينس اوتيليزاتور هذا موضوعنا اليوم في ديجيلاب حاضرين معنا سي توفيق تيساوي ممبر دو كلوب دي سي حاضر معنا سي اسكندر بن موسى اكسبير في اليوزر اكسبيرينس قبليك حكينا على اليوزر اكسبيرينس اليوزر انترفيس ديزاين اليو اكس واليو اي ديزاينر واللي يلزمه يولي الاثنين مع بعضهم ما عادش سيباري الزوز خدم هذوما نتصور اللي برشا بلوزيور دوتر ميتي في اطار اليوزر اكسبيرينس يا اما باش يتبدلوا يا اما باش يضمحلوا جمله داير انت بور لانيكدوت سي اسكندر قلت لي انا من الاول كنت نعمل في البروتوتيباج اون فان كونت كنت نعمل في اليوزر اكسبيرينس قبل حتى ما نعرف اللي هي هذيك اسمها معناها
اكزاكتومون يا كلكوز اني اون اريير كنت نعمل في دو لو اكس سان سافوار كو سيتي دو لو اكس
معناها تعمل ان بروتوتيب تهزو لوتيليزاتور باش يجربوا يقول لك ها وين انا جو سوي اليز هنا هنا بوتيتر بدل هذيا دونك سا سي 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 اليوزر اكسبيرينس معناها هذيا مستخدم يعطيك التجربه نتاعو مع اون ابليكاسيون ولا مع ان ديزاين ولا مع ان انترفيس
يعطيني لي فيدباك نتاعو لي روتور نتاعو ونصلح ونرجع له jusqu'à ce que j'ai حاجه ان برودوي فيني سي اون سي اون بو دير سا
اوكي دونك فينالمون يوزر اكسبيرينس جيت باش تعطينا دي ديزولي دونك يوزر اكسبيرينس جيت باش تعطينا دي ميثودولوجي اون ميثودولوجي طريقه عمل هكا ولا دونك على حاجات على على اون فا دير دي تاش اللي كانوا قبل يتعاملوا مي سان فريمون افوار اون ميثودولوجي كامله كما كنت حكينا من اول في اول ميسيون سان باسي بوتيتر بار لي 5 فاز دونك دونك لو ميتيي نتاع اليو اكس
سي فورماليزي
pour formaliser ce qui fait les canisir de manière معناها plus ou moins معناها intuitive voilà
exact اليوم فما خدم مجدد اللي اترافير لو اكس ظهروا والا باش يظهروا في في العوام الجايه
فما وي فما فما بلوزيور ميتيي تاو كي سون فما هو لو ميتيي جينيراليست نجم نقولوا اللي هو العبد اللي باش يعمل كل شيء في في اليو اكس اللي هو اليو اكس ديزاينر سي سكون انتون لو بلوس بارلي وفما دي سبيسياليست معناتها دي دي بيرسون كي سو سبيسياليست كي سو سبيسياليست باردون دونز ان دومين بيان بريسي في في اليو اكس كوم بار اكزومبل اليو اكس ريسيرشر كي فا lui s'occuper de la recherche utilisateur. Il va se pencher que là-dessus. Fama aussi l'information architect. C'est lui qui va se pencher sur l'architecture de l'information. Donc c'est un métier aussi. Comment placer le contenu dans une interface. Comment faire l'architecture de l'information, c'est aussi le menu, tout simplement. Comment élaborer un menu selon les besoins des utilisateurs. Fama Zedal, on peut même parler aussi de psychologue. Dans la phase de recherche et qui de mieux que les psychologues peuvent se rapprocher des utilisateurs et connaître les utilisateurs.
Surtout fait le point ça m'a de juste habite je on
rebondit
rebondir sur le fait mental psychologue psychologue normalement à la خاطر qui je trouve les réseaux sociaux je pense c'est là où le génie mental UX design oui, le summum. Donc, je trouve que ça a le UX design, il y a des algorithmes d'intelligence artificielle et ils vont te ramener maintenant sur Amazon. Ils savent bien comment te ramener maintenant les produits. Quand tu as fait check-out, tu as des suggestions, des produits.
Les ventes additionnelles.
Les ventes additionnelles.
Avant que tu sortes du magasin, quand on parle de magasin physique. هاكا وانت خارج في الكاسة باش تلقى برشا حاجات اللي تنجم تزيدهم للقضية نتاعك وانت مش في البرنامج هكاك زادة في الـ في البلاتفورم
وفي البوان هذا بالذات ما عادش الالغوريتم يلتوجينير حاجة اللي هي سولون انت حطيت في البانيي نو يشوف حتى الهيستوريك نتاعك معناها
توندونس
يبوف ميم كابتوري دي انفورماسيون اذا كان حاطين دوتر انفورماسيون معناها كي بوف كابتي من لي ريزو سوسيو ولا من جوجل ولا دونك يل بوف suggérer qui m'a dit le pub fait hadette en ligne elle est redoutable à la khater on sait manière les informations à l'utilisateur hier les informations à l'utilisateur mais les réseaux sociaux mais les recherches Google donc
فما اي مي هنا زاد لاسبي بسيكولوجيك مهم برشا
مهم ياسر افيكتيمون
معناها خاطر هو اللي
ريشيرش بسيكولوجيك اون الغوريثم
بالضبط هو باش يفهم لوتيليزاتور كيفاش يريزون هو كيفاش يخمم
ابسوليومون ابسوليومون هو سي كومبروندر لي سنتيمون اي لي بونسي des utilisateurs et je rajoute aussi sans préjugés. Ouais. Mmh. Il voilà. faut pas avoir des préjugés sur les gens
et ou des sentiments.
Voilà.
Des préjugés. Allez, il faut pas avoir de préjugés.
Il faut pas avoir de préjugés parce que ça va fausser les études internes. Mmh. Mmh. Et on a tous des préjugés. C'est il y a pas de personne qui.
Habite un exemple puisque quand je me peut-être
un exemple. Amazon par exemple. Quand tu vas acheter un produit, juste tu as tu dis que usually bought together. En fait, c'est l'expérience des utilisateurs qui a fait que je ne sais
pas. Qui achète le mariol le flan, il achète avec le serwel le flan.
Donc il dit que voilà, en général, ça s'achète ensemble. Tu dis ah tiens, voilà, on achète en fait package shipping et كلف لي ارخص. Donc c'est pas un préjugé, c'est l'expérience utilisateur, c'est l'expérience des achats et historique qui a fait que ça s'achète ensemble.
Ah, oui. Par exemple. Optionnalité comme un autre exemple, Zed, par exemple, je vais donner un exemple de site e-commerce en cosmétique, par exemple. Mm-hmm. Dans la phase de recherche utilisateur, le fait de ne pas inclure les hommes, mm-hmm. parce qu'on pense que les hommes ouais. n'utilisent pas de produits cosmétiques, eh ben, justement, on a éliminé une population et qui peut faire partie normalement de ça. Donc la recherche voilà. doit être inclusive.
D'accord. C'est Taoufik.
جست انا حبيت نرجع للميتيه نتاع يو اكس ريسيرش اللي هي ميتيه تري امبورطون فقط هو كيس كيل فا فير في الميتيه هذه اي فا فوار اي كومبروند شنو هو البزوان نتاع لوتيليزاتور شنو يحب بالضبط دونك الميتيه هذا سي تري امبورطون وبن ذبينا معناها يكون السيد متكون وفاهم مليح لو كومبورتمون اي لو بزوان نتاع لوتيليزاتور باش انا نجم نلبيلو هو شي يحب بالضبط دونك جست انا حبيت نعرض على لابورتونس نتاع الميتيي هذا
ابار اللي سماهم سي اسكندر نحكيو على هالمهن هذوما فماش حاجات اخرين نجموا اترافير ولا دون لو موند اليوزر اكسبيرينس هذا باش نلقاو دي ميتيي اخرين اللي يا اما توا موجودين والا بوتيتر بعد عام عامين خمسة سنين باش نلقاوهم زادة اللي نجموا غدوه يوليوا عليهم طلب بوتيتر في اسواق سواء في العالم ولا في تونس
هو سوسو اللي وها تونتي تاب كيما تعرف كيما بك كنا نحكيو اللي 80% من الميتيي اللي باش يجيو في 2030 نيكزيست با انكور دونك سوسو فما وهذا كله غراس او ديفلوبمون تكنولوجيك والافونسمون تاع الاي تي ومتاع الدومين تاع الانفورماتيك دونك سوسو كيل يوغا فهمت دي ميتيي جدد
واضح زياد معلش اذا كان عندك ما تلاحظ كيف جنيد نحكيه هنا على المهن في علاقه باليوزر اكسبيرينس
بون كما قالوا جماعه قبيله معناها كنت تعمل دون مانيير انتويتيف سي دوفنو ان ميتيي ومن بعد سا انتغري دوتر سبيسياليتي ليا لا بيج داتا دونك ça comprend tellement de compétences très pointues اللي في الاخر بالكل معناها يولي يلزم une expertise métier قوية برشا باش نجم donc تعمل un profil user experience وباش تلقى فيها des sous spécialités donc هذوما هما لي métiers اللي قاعدين نمشيو له d'ailleurs فما un exemple très intéressant حبيت نحكي عليه Netflix par exemple اليوم بكري بدا اول ما بدا باللي كاسيت VHS وباللي DVD donc يبعثوا les donc un stock d'une dizaine il faut consulter quoi et bah faut le qu'il fait le pile de donc d'attente donc voilà t'as vu que Netflix donc c'est du vidéo on demand wuslo manéha yamlo il prépare les séries t'es à l'avance قبل ما يصوروا قبل ما يتعاملوا avant de passer à la période scénarisation et production selon l'expérience utilisateur العباد شنو اللي يحبوا يتفرجوا دونك pour chaque population يحضروا لهم une série destinée لهم هما où ils sont sûrs معناها على كيفاش تنجح باش تنجح ويعرفوهم كي لي زوتيليزاتور وقتاش يعمل بوز وقتاش يتفرج اسكو في وقت العشاء دونك يعدي له بتتر بيب في نتاع ماكله
دونك فما لا فونكسيون دو ريكومونداسيون
اي ريكومونداسيون اكزاكتومون معناها ولا البرودوي
من بورسونتاج
يحضر ويعرفوا قداش باش ينجح وقداش عباد باش تتفرج فيه ويعرفوا شنو هما لي بيب اللي باش يتعداو فيه دونك تو تي كالكولي c'est grâce à quoi? C'est grâce à user experience. Donc bon, quand on parle de user experience, on parle pas que de web et de
là le point le compte taxi Walid à quel petit texte avec quel est le pourcentage match 93% là on va مره اخرى على psychologie تاع l'utilisateur. C'est un score OK من تليفونات وكل pour calculer les intelligence artificielle. Mais finalement انت كي باش تقرا 93% ولا 96% matching انت ديجا باش تسجع معناها وحتى كي تفرشي peut-être ça t'influence un peu معناها psychologiquement باش تقول السيري هذا والفيلم هذا سا مانتيريس
معناها انا نتفرج في سيري يجي يقول لك راو اللي تفرجوا كيفك انت في السيري هذية وبما انك انت كملتها السيري ولا تفرجت في عدد كبير من الحلقات نتاعها معناها عجبتك اللي كيفك انت عجبتهم السيري الفلانية راهم بعدها بالضبط تفرجوا في هذه مثلا بنسبة ما نعرفش قداش في المية دونك انت باش تولي تمشي في الاتجاه هذاك فوالا اون كيلكو سورت غيدي اترافير سيت هي سي اون بسيكولوجي مي سي يوزر اكسبيرينس هذيك
اكزاكتومون على ذاك تو لو ميتي كان باش نرجعوا للبوان تاع الميتي الميتي راهو دو يو اكس ديزاين تو يو اكس ديزاينر ولا معناها سا ميتي سيانتيفيك معناها بازي على دي اكسيون سيانتيفيك كلير مثلا كيما ما حكيناش بتاتر في الميسيون برشا على مثلا الاي بي تيستينغ انه مثلا تحط معناها اون برودكسيون بليزيور فيرسيون دو تان انترفاس معناها اوتيليزاتور جرافيك وتشوف وتو كري دي كي بي اي اللي تقيس انا هي اكثر كل تصايب عليهم ترافيك مثلا معناها ايكيفالون وتشوف انا هو معناها كي تو رابورت بلوس دو كونفيرسيون كلكو سوا لو تيب دو كونفيرسيون تاعك سوا فلوس سوا انسكريبسيون
سوا اون كوريج اون فونكسيون دي روتور كون اوبتوني جوسكا ابوتير ان برودوي فريمون
ونصور هذا الاي بي تيستينغ مثلا في البلاتفورم الكبار سي ان بروسيس كونتينيو ما يوقفش معناها ديما يتستيو باش يحسنوا خاطر كيما قلت من الاول الاكسبيرونس يوزاتور ال شانج طول طون عندنا دي ابليكاسيون اللي هما يتحطوا توا مثلا les applications هما بيدهم يبدلوا الاكسبيريونس يوتيليزاتور ياثروا لي انفلونسيو اليوتيليزاتور باش وقت يستعمل الابليكاسيون نتاعك il va être influencé par des applications كبار اللي يستعملوا فيهم كل يوم
واحنا نحكيوا على هنا نحكيوا على سي دي بلاتفورم ولا قبيلي حكينا على لي سيت ويب في كل ما هو بعلاقه بالتكنولوجيا قبيلي كذا نحكي مع امين الغريبي المعد نتاع الحصه قدم له تحيه من اكثر الشركات في العالم اللي تستعمل اليوزر اكسبيرينس هي ماكدونالدز ومش كان في العلاقه مع لي كليون حتى في الباك اوفيس معناها حتى في الكوجينه يستعمل عملوا تو سكي يوزر اكسبيرينس في كيفاش لا ديسبوزيسيون تتحط نتاع باش يتحضر ان ساندويتش ولا ان برودوي كيفاش فما ترافاي على شين فما اون معناها اوبتيميزاسيون دو لسباس كيف كيف في العلاقه مع لي كليون كيفاش مثلا كي باش يعدي الكوموند نتاعو في درايفين وقت اللي باش يتعدى هو مازال يعدي في الكوموند نتاعو لو طون اللي يخلص الكوموند نتاعو تكون الوحده نتاعو حضرت معناها الكوموند حضرت هذايا الكل فيه
خليش هو يستنى
اكزاكتومون دونك هذايا كله فيه معناها دو ليكسبيريونس يوتيليزاتور ولا دو ليكسبيريونس كليون اللي يتم اخذها بعين الاعتبار وتاثر في الاخر سواء على لو برودوي والا خاصه على le consommateur ناش اذا كان عندكم زيت اضافه في الموضوع هذا ساشوك بعد شويه باش نحكيو في parole d'expert مع بنوا غرونموالد واللي هو expert en cyber sécurité في EZ France باش نحكيو معاه على l'approche UX l'approche utilisateur l'approche user experience في la cyber sécurité هذا في parole d'expert كذلك باش نحكيو في الجزء الاخراني من برنامج اليوم ديجي لاب كيفاش نجمو en tant que chef d'entreprise كيفاش نجم معناها نمشي في دي بروجي tout en adoptant l'UX اليوزر اكسبيرينس هذا اللي مازال باش تسمعوه في ديجي لاب على امتداد النص ساعه الجايه حاضرين معنا في الاستوديو سي اسكندر بن موسى اكسبير في اليوزر اكسبيرينس في انيتوم تونيزي وسي توفيق تساوي ممبر في كلوب دي سي تونيزي بالطبيعه زياد باشا سي يو كليفوري ترينينغ وجنيد يعقوبي كونسلتون ترانسفورماسيون ديجيتال حاضرين معنا في الاستوديو ومواصلين ان شاء الله حتى الخمسه ونص
DigiLab, votre laboratoire de transformation digitale.
موسيقتنا فانك على إكسبرس اف ام.
Leader mondial des technologies de l'information et de la communication, Huawei est au service des entreprises tunisiennes depuis 1999. Mettant en valeur l'innovation et l'éco-responsabilité, Huawei met à votre disposition un portefeuille de solutions reconnues pour le Wi-Fi 6, le cloud, le stockage, le big data, l'IoT, les vidéoconférences et la cybersécurité. Centré sur votre organisation, Huawei s'engage à vous apporter le numérique pour un monde entièrement connecté et intelligent. Avec Huawei, concrétisez votre transformation digitale.
Express. Express FM, créateur de valeur depuis 10 ans, et l'aventure ne fait que commencer.
Flash Bourse, Birayat, Masrif Zaytouna.
Flash Bourse.
مرحبا بكم على إكسبرس اف ام. تراجع طفيف ب 0.06% المؤشر بورصة تونس في إقفال أول حصة من الأسبوع، تراجع ل 6968 نقطة بالنسبة لمؤشر تون اندكس. جملة العمليات في الحصة كانت في حدود 3.6 مليون دينار. أداء أسهم الشركات سيطر عليه التوازن، 18 شركة سجلت ارتفاع في أسهمها مقابل 17 انخفاض. أختاس كان الأكثر حركية بجملة عمليات بمليون وسبعمائة ألف دينار. أختاس سجل تراجع ب 0.16% ونزل المستوى 6 دينارات و 190 ملي. من أكثر الأسهم حركية سهم كاختاس سيمانت بجملة عمليات تقارب 920 ألف دينار. كاختاس سيمانت سجل تراجع ب 2.22% ونزل المستوى دينار و 320 ملي. أعلى نسبة ارتفاع سجلها سهم سوت خبيل اللي ربح 5.65% في تداول 166 دينار. سوت خبيل أقفل بسعر 12 دينار و 900 ملي. إغليكيد تونيزي في تداول سهم وحيد بسعر 108 دينارات و 600 ملي ربح 3.42%، وبولينا القابضة في مستوى 11 دينار و 670 ملي سجل ارتفاع ب 2.63%. أسيرانس ستار أقفل بسعر 123 دينار بارتفاع ب 2.50%، وأوروسيكل سجل ارتفاع المستوى 31 دينار و 890 ملي ارتفاع ب 2.21%. من ناحية الانخفاضات، تونيسير نزل المستوى 540 مليم بتراجع ب 3.57%، تراجع للوي بي اللي نزل المستوى 15 دينار و 500 مليم تراجع ب 3.12% بالنسبة للوي بي في تداول ما يقارب 75 ألف دينار. من أهم الانخفاضات في الحصة سهم سوبات تراجع المستوى دينار و 300 مليم بانخفاض ب 2.25% في تداول كمية قليلة من الأسهم. نذكر مؤشر بورصة تونس سجل تراجع طفيف جدا في إقفال حصة نهار الاثنين، تراجع ب 0.06%. جملة العمليات في الحصة كانت في حدود 3.6 مليون دينار. تلقاو كل أخبار البورصة في تونس على www.radioexpressfm.com.
Digilab, votre laboratoire de transformation digitale.
مواصلين في موضوعنا، نحكيه على الاكسبيريونس اوتيليزاتور اليو اكس بالترجمه ولا بالابريفياسيون باللونجلي. حاضرين معنا سي اسكندر بن موسى اكسبير يو اكس في انيتوم تونيزي، سي توفيق تساوي ممبر دو كلوب دي اس سي تونيزي. نحكيه ان طونك ديسيدور ولا ان طونك شيف دونتربريز، اليوم شنو ما لي زافونتاج بالنسبة للأدوبسيون متاع اليوزر اكسبيرينس، هذا على الأقل في مرحلة أولى، شنو ما الليزافونتاج اللي يلقاها مع شيف دونتربريز وقت اللي يمشي في التمشي هذا يا سكانتر؟
Déjà, il faut qu'ils prennent connaissance de ces avantages-là. Donc, les chefs d'entreprise qui n'ont pas encore connaissance de ça, on va les sensibiliser. Je ne fais pas moi les avantages et les apports que l'UX fait les projets MTR. Fait les projets MTR, on a trois avantages principaux. Il y a la productivité. Si on a des applications qui sont faites sur mesure pour les utilisateurs, les utilisateurs font forcément mieux utiliser ces applications-là, et donc ça va augmenter la productivité. Le deuxième avantage, c'est puisqu'on a amené avant la phase de développement des applications des prototypes qui sont validés par les utilisateurs, ça va accélérer les développements. Les développements vont aller beaucoup plus vite et du coup, il y aura beaucoup moins de bugs puisque les développeurs eux-mêmes vont s'appuyer sur des prototypes validés par les utilisateurs. Je fais une petite anecdote, une petite parenthèse rapidement. L'IHOA, corriger des bugs dans une phase de développement ou après le développement, ça coûte 100 fois plus cher que de le faire dans la partie UX. C'est pour ça que la partie UX, elle est itérative et on teste très souvent. Comme on dit, il vaut mieux se tromper tôt que trop tard. Donc ça, c'était le deuxième avantage. C'est un time to market assez rapide, justement, donc, puisque ça accélère les développements. Et bien sûr, celui qui est lié tout naturellement, c'est un retour, un ROI, donc un retour sur investissement non négligeable grâce à l'UX.
C'est Tawfiq Tissaoui.
Point اخر حاب نزيد عليه هو الشيف لو ماناجير ولا لو ريسبونسابل ولا الشيف دونتربريز parmi les مشاكل اللي بروبليم اللي في اللي عنده هو في دون كل كو سوا البروجي هو لو تشالنج مانجمنت هو الاكسبتابيليتي نتاع البرودوي الجديد دونك كي نبدا انا عندي برودوي تيان كونت دو ليكسبيريونس يوتيزاتور ونعرف لوتيزاتور شي يحب وشنو كيس كي بريفير اكزاكتومون هذا يعاونو بور اكسبتي البرودوي خاطر شفنا برشا شركات لوتيزاتور مستانس خاطر مستانس بالبرودوي مستانس وانت تجيب له برودوي جديد دونك انا لازم نفهم او موان نعاون لوتيزاتور بور يل اكسبت le produit selon où il veut بالضبط ou selon son besoin.
On peut l'assister اليوم le chef d'entreprise نجمون نعاونوه ولا peut-être انت قلت لازم يكون واعي لازم يكون فاهم شنو هو les avantages ou شنو هو la valeur ajoutée نتاع user experience. On peut l'assister في الفاز هذه.
Bien sûr, on donne des conseils mais pas mieux placé qu'un expert pour donner des conseils et expliquer les approches. Bien sûr.
Quand on parle au chef d'entreprise, le NF, l'UX, UI, quand on parle au chef d'entreprise d'une entreprise de développement,
oui, une ESN,
quelle que soit l'entreprise,
بصفة بالتربيس بصفة عامة من نحنا أكثر حاجة نجم نعملها للشيف التربيس هو السنسيبيليزي يجب يكون واعي قلت بصفة عامة للشيف التربيس هو بش يكون سبونسور بتاع البروجي دونك أنا كي نوعيه ونفهمه شو الامبورتاج والافونتاج بتاع اليوزر الاكسبيرينس دونك هو بش يعاوننا بش نجم لوتيزاتيه في الاخر يكسبت البروجي
اليوم ونعطيك الكلمة زياد مي جوست اون كيستيون الاسكندر اليوم شكون ينجم يلاسيست لو شيف دونتربريز في تونس معناها Le service est assuré par Shkoun, Lyon.
Oh, le meilleur exemple, Ahnatao Finetom, justement, donc j'ai été pris en tant qu'expert UX, justement, pour comme tâche de faire ça, d'inclure l'UX dans la société Rao. Déjà, hey, c'est une vision du groupe, mais moi, ici, justement, j'ai eu la chance d'avoir cette mission, justement, de sensibiliser à l'UX, parce que l'UX Rao, ce n'est pas que en externe, c'est aussi en interne. C'est les commerciaux, c'est le service marketing.
Alors, qui fait ce travail la mission, c'est quoi?
La mission, concrètement, ce que j'ai fait des séances de sensibilisation dans l'entreprise. J'ai convoqué les chefs de projet, les commerciaux, les gens du service marketing pour leur expliquer justement l'approche UX et qu'est-ce que l'approche UX justement et comment exercer avec.
En interne ou à la Z à
En interne. Mais oui, surtout, on commence déjà par soi-même. Donc en interne, j'ai fait cette sensibilisation-là justement pour essentiellement pour les commerciaux, qu'ils puissent déjà s'adresser aux clients avec des mots bien appropriés par rapport à l'UX et expliquer ça. Et en externe, bien sûr, quand les projets démarrent, on inclut Tawa Ahna chez Inetom de base l'UX dans tous les projets.
Voilà. Donc une phase de UX design pour tout projet.
Absolument.
Ziad.
Bon, la partie UX UI, elle touche plus les chefs d'entreprise qui sont dans le e-commerce. C'est la façade de l'entreprise. Ils sont impactés, j'imagine. Donc,
le développement,
oui. Même en interne. Mais bon, là où il y a un impact direct sur les revenus. Du moins, les entreprises, les Qadin par exemple, qui font du cosmétique, Qadin et bio en ligne. ولا في اي برودوي اخر. دونك عندهم ان توتال ادريسبل ان توتال ادريسبل ماركت معناها قداش لو مارشي قداش فيه فوليوم دو بيزنس. دونك كل واحد يحب ياخذ ماركت شير اكبر ويكبر
دونك دو مارشي
فوا بار دو مارشي
شوم مترجم انا تو
سامح
على كيفاش
كلاو فيكس هذه. دونك لي زونتربريز اون جينيرال نراهم حتى على فيسبوك ولا على جوجل اي ديبونس دو لارجون سور لو ديجيتال ماركتينغ مي ذي كان يصرفوا برشا في ديجيتال ماركتينغ اي لو تو دو كونفيرسيون ضعيف ما عملنا حتى شيء. دونك تنجم تصرف برشا تجيب دو ترافيك للسيت ويب نتاعك باش الناس تشري وفي الاخر ما يشريوش على خاطر لو بروسيسوس داشا على خاطر الانترفاس اني بار يوزر فريندلي اللي كومبليكي ça n'aboutit pas et donc du coup وقت اللي
ما مشكله quelque part معني
exactement. Donc faire du digital marketing par exemple blikde sans faire travailler sur la partie UX UI ما عمل حتى شيء وجاي مليح. دونك يلزم يقعد باقي لو تو دو كونفيرسيون عالي دوكو كي يخدموا على لا بارتي يو اكس يو اي نجموا يحسنوا اكثر برشا في لو تو دو كونفيرسيون اللي هو معناها في الاخر هذيك اهم حاجه. دونك يولي نجم يبو كاريمون كونت شيفري قداش يصرف في اول البروسيس على ديجيتال ماركتينغ ويعرف روحه قداش ينجم يصور في الاخر وقت اللي يخدم ولا يصرف على البارتي يو اكس يو اي. دونك دوكو توت اي كوانتيفيابل بور ان شيف دونتربريز بور لو سنسيبيليزي عنده لو كبر المارشي قداش الماركت شير نتاعو قداش ينجم يزيد يصرف على الديجيتال ماركتينغ وقداش ينجم يحسن الكونفرشن ريت نتاعو. اي دونك دوكو معناها هذا الكل سي بالبابل سي ميزورابل ا دي شيفر بري
ملكه زاد عطا شيفر سكندر اللي هو مهم برشا يقول لك مثلا في الديفلوبمون وقت اللي فما دي ديفلوبور اللي يخدموا على دي الجوريثم ولا على دي بو امبورت معناها دون لو ديفلوبمون يقول لك الكلفه نتاع لو بوغ معناها كوني نلقى لو بوغ ونصلحه ساكوت
100
فوا بلو شير كو اون معناها وقت اللي اون فا ديفلوبي الالجوريثم مثلا
اكزاكتومون
معناها بور كومبروندر شويه قديش اليوزر اكسبيرينس نجم تربحك فلوس ووقت معني
اكزاكتومون
هنا نحكيو على لي فونكسيوناليتي دون ابليكاسيون نجم يكون الفونكسيوناليتي اتي ديفلوبي بطريقه اللي ماهيش ادابتي للبزوان يوتيليزاتور بيان سور اذا كنت ساي معناها انت عملت الكونسيبسيون تاعها ديفلوبيتها ديجا صرفت عليها
وبتات اليوم ادابتي اليوم اللي ادابتي دومان سوا با سوا بلو ادابتي
هي هو ليرور كون في سوفون جوستمون سي دو ريبوندر ا ان كليون بار اون ريبونس تكنولوجيك. Il a, le client a un besoin et on répond à son besoin par une réponse technologique au lieu de répondre par une approche utilisateur justement. Et on centre la conception, par le besoin du client sur les besoins des utilisateurs. Hobbit où le client ne prend pas conscience que c'est les utilisateurs qui vont utiliser sa future application. Donc c'est là où est notre rôle justement. Exactement, lui dire là où l'application li enti tahab aliha hi fama abed bish yestamlouha donc khan nqrbou min abed hadouma باش نفهموا واش يحبوا ونعملوا اون ابليكاسيون سور ميزور لهما.
دونك في الاخر فو ميو نخدموا اون ابليكاسيون اللي اليوزر اللي باش يستعملها هو اللي يكون راضي خير من اللي لو كونسيبتور يكون راضي معناها في الاخر هي اورينتي لليوتيليزاتور
لو كليون فينال
بالضبط بالضبط
exactement
معناها هو اللي باش يستهلك البرودوي هذاك دونك في الاخر رايه هو الاهم في الحكايه معناها انا اذا كان نبيع في اي برودوي بو امبورت تليفون ولا ستيلو ولا اللي هو مش الفايده نكون انا راضي على لو برودوي الفايده اللي يستعمل فيه يكون راضي
دونك
هذا يلزم نفهموا
الناس والسنسيبيليزاسيون زاد تلعب غادي سنسيبيليزي لو كليون راهو Monsieur le client, Raoul, l'application ou le site web, il t'habou, mouchlikanti, les utilisateurs, donc c'est ça qu'il faut faire comprendre.
D'où l'importance de le testing, tester le produit, créer le matériel sur le marché. Donc, après de tester, il faut ce qu'on appelle les key users, j'ai les utilisateurs, ils sont les premiers, ils aiment le produit, donc ils aident à nous, ils aiment plus de le produit, plus de l'user le user experience, ou pas de l'utilisateur final.
Nous avons dit que le user experience, j'ai fait mon moi, اللي داخل الإدارة بو امبورت الإدارة وكل بروسيسوس اللي يعملوا هذاك وكل يوزر اكسبيرينس هذيك لو باركور دو كومباتون هذاك كل يوزر اكسبيرينس هذيك اذا كان توا نحاولوا نفهموها كي ونحاولوا نخرجوا شنو نجموا نخرجوا منها يظهر لي راهو رانا بدلنا برشا برشا حاجات
مينيستير دو يوزر اكسبيرينس
يظهر لي
معناها نحطوا مينيستر دو يوزر اكسبيرينس pour faire une bonne user experience le mouatam.
Là, un parmi les gens marche même chez les guichets. On a le scotché en ligne. Je vis une mauvaise expérience.
Exactement. En ligne, tu vis une mauvaise expérience. Mais on colle peut-être. On espère que ça va changer.
Inch'Allah, هذه الأمل كونه على الأقل اليوزر اكسبيرينس هي شنو الهدف كان تورينا الأغلاط وين تورينا وين المشاكل وكيفاش نجمو نحيوهم. برك الله احنا المشاكل والأغلاط ما شاء الله
عندنا. فين نحصلوا الأغلاط وفين فين نجمو نحسنوا.
بالضبط بالضبط فين نجمو نصلحوا وفين نجمو نحسنوا بالضبط ينجم يكون لو برودوي يمشي يدور وحكينا قبيليك على لي بلاتفورم الكل معناها فيسبوك وغيرها اللي هي تمشي اون فان كونت وعنده دي مليار فوار دو كونسوماتور اما يبدل كوميم خاطر يحب يحسن يحب يطور فهمت مش كان وين فما مشاكل نبدلو فوالا مي بون احنا هات نبداو ساعه نصلحوا المشاكل نبداو نصلحوا المشاكل ومن بعد نحسنوا عندنا الوقت الكافي يعطيكم الصحه شكرا ليك اسكندر بن موسى اكسبير يوزر اكسبيرينس في انيتوم تونيزي سي توفيق تيساوي شرفتنا ممبر دو كلوب دي سي تونيزي زياد باشا سي يو كليفوري تريننج ديما رشيق تبارك الله في التدخلات جنيد يعقوبي كونسلتان ترانسفورماسيون ديجيتال كان معنا في الاخراج انيس جويني كذلك التحق بنا علي باشا في الفيديو كانت معنا تقوى المديوني تلقاو الفيديو على فيسبوك ويوتيوب شكون نسيت كذلك أمين غريبي في الأعداد والتنسيق رياض بن مرزو وليد برحومة قدام الميكرون حييكم سيرين مبروك تقولي وين ما تنسانيش باهي حضرت معنا اليوم في الاستوديو دار نجمو نسألوها على اليوزر اكسبيرينس متاع الاكسبيرينس هذي اللي قمنا بها اليوم في ديجي لاب حكينا على تجربة المستخدم نخليه البلاصة البشير قروي في كلوب اكسبريس قبل هذايا موجز 5:30 مع سهيل السمعي نتقابلوا إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس التوقيت في الأمان وباي باي
ديجي لاب votre laboratoire de transformation digitale